La porunca a șasea, Exod, capitolul 20, versetul 13. Știți care e aia? Să nu uciți. Pentru mulți, pentru foarte mulți oameni, cele 10 porunci sunt extrem de periculoase. Care poruncă creează cele mai mari controverse? Aproape toate. Oamenii obiectează la prima poruncă care îndepărtează orice alt Dumnezeu. Oamenii nu văd de ce-i bună sau la ce-i bună porunca a patra. O zi de odihnă pe săptămână. Și apoi ei se bucură de puțină plăcere sexuală și nu le pasă de porunca a șaptea. Cred că singura poruncă pe care o acceptă toată lumea, fără obiecții, este porunca a șasea. Nimeni, în nicio cultură, niciodată, nu încuvințează crima, uciderea. Este atât împotriva legii naturii, sau de atât de împotriva legii naturii, încât orice cultură are ceva de spus împotriva crimei, a uciderii. Peste tot, omuciderea este un act criminal. Însă, studiind porunca aceasta a șasea, studiind-o cu atenție, vom vedea implicațiile ei și vom descoperi că nici o altă poruncă din Decalog nu este mai mult și mai grav încălcată decât porunca a șasea. Porunca a șasea este una dintre cele mai scurte. Trei cuvinte în românește, să nu ucizi, două cuvinte în evreiește, lo ratzak. Asta e porunca. Întrebarea este următoarea. Ce fel de ucidere are Biblia în vedere? Ce fel de ucidere are Biblia în vedere? Pentru că limba ebraică conține cel puțin 8 cuvinte pentru ucidere. Iar cel folosit aici în Exod, capitolul 20, cu versetul 13, este ales cu multă atenție. Cuvântul ratzak nu este folosit în justiție, și nu este folosit în armată. Există alte cuvinte evreiești pentru executarea sentinței de condamnare la moarte. Sau pentru uciderea pe care soldații o fac în luptă, în război. După aceea, cuvântul ratzak nu este folosit pentru vânătoare sau pentru orice alt tip de ucidere a animalelor. Așa că porunca, așa cum sună ea românește și nu numai, este destul de imprecisă, să nu ucizi. Porunca nu interzice uciderea, ci interzice uciderea în afara cadrului legal. Uciderea în afara legii a unei ființe omenești. Uciderea în mod ilegal a unei ființe omenești. Singura traducere românească până la ora actuală care se apropie de acest înțeles, care este mult mai aproape de original, este traducerea București 2001 sau GBV-ul, unde în versetul 11 spune să nu comiți crimă. Să nu comiți crimă. Crima este cea avută în vedere de porunca a șase. Adică a lua viața cuiva, a unui alt om, cu premeditare. Uciderea deliberată a unui dușman, a unui om. Însă, până și cuvântul, sau chiar și cuvântul crimă este destul de imprecis, fiindcă ratzak, în evreiește, poate fi folosit pentru orice fel de moarte, nejustă sau ilegală sau nelegală. Poate fi folosit, de exemplu, pentru omorul cu premeditare. Poate fi folosit pentru o crimă făcută din pasiune, crimele pasionale. Însă și pentru omorul involuntar. Moartea accidentală, moartea neintenționată, sunt culpabile, sunt vinovate și de aceea legea lui Dumnezeu include sancțiuni în Deuteronom capitolul 4 cu 42 pentru ucigașul care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaș mai dinainte. Fără voie și fără să-i fi fost vrăjmaș, adică n-a avut pică pe el. Rezumând, ceea ce spune porunca a șasea este interzicerea luării vieții în mod ilegal a unei vieți nevinovate. Se aplică în cazul crimei cu sânge rece, a crimelor făcute din pasiune sau a omorului din neglijență. Probabil că o traducere care surprinde mai bine ideea din originalul evreiesc este să nu ucizi în afara legii. Să nu ucizi în afara legii. Întotdeauna poporul lui Dumnezeu a recunoscut că există anumite situații în care uciderea nu este doar permisă, ci este chiar indicată. O astfel de situație este autoapărarea, protejarea propriei persoane sau a familiei în fața unui atac violent. Extinzând acest principiu, se poate spune că poți ucide atunci, la nivel național, atunci când țara ta este implicată într-un război de apărare a ei, când se apără de o agresiune. Bineînțeles că războiul este oribil și că nu trebuie purtat foarte des. El trebuie purtat însă doar atunci când astfel se evită orori și mai mari. Însă și acest punct de vedere a fost foarte, foarte atacat în ultimii 15 ani, în special după atacul din New York City, de la World Trade Center, unii oameni au spus în felul următor. Dacă ucidem și noi ca răspuns la această mare tragedie, atunci înseamnă că nu suntem mai buni decât teroriștii care au lansat această ofensivă criminală împotriva Statelor Unite. Crima e crimă, și crima este greșită. Asta a fost concluzia. Însă, nu aceasta este poziția biblică. Chiar dacă sună foarte, foarte frumos pentru urechea omului, nu aceasta este poziția biblică. Biblia nu spune niciunde că este greșit să-ți ucizi dușmanul în război. În condițiile, bineînțeles, a unui război just, a unui război drept. Sigur că justificarea războiului trebuie făcută cu multă, foarte multă atenție, mai ales de acele națiuni care sunt foarte puternic în armate, cum e cazul Rusiei, a Statelor Unite, a Chinei și a Israelului, de ce nu? Din totdeauna creștinii, în special în cercurile reformate, au crezut că războiul este just, este drept, numai dacă este purtat de un guvern legitim. Este just numai dacă este purtat de un guvern legitim, pentru o cauză corectă, cu o forță proporțională atacului și împotriva soldaților și nu a civililor. Repet, creștinii întotdeauna au crezut că războiul este just, este drept, numai dacă este purtat de un guvern legitim, pentru o cauză corectă, dreaptă, cu o forță proporțională atacului și împotriva soldaților și nu a civililor. O altă situație, când uciderea este permisă, este executarea sentinței de condamnare la moarte. Întotdeauna este greșit să iei legea în propriile mâini. Întotdeauna este greșit. Vă dau doar un exemplu din Biblie, amintiți-vă de Moise, care a luat dreptatea în mâinile lui și l-a ucis pe ispravnicul egiptean. Exod, capitolul 2, de la versetul 11. A trebuit să plătească pentru asta. Însă Biblia face deosebire clară între indivizi privați și stat. Pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea, când este corectă sau este just administrată de către autoritățile guvernamentale, este o formă de ucidere permisă de Dumnezeu. Pentru autorități, pentru guvern, a ucide un criminal nu este crimă, ci este un act de dreptate, este un act de justiție. Lucrul ăsta e valabil și îl știm nu numai din Vechiul Testament, ci și din Noul Testament. Amintiți-vă de cuvintele apostolului Pavel, pe care le spune romanilor, care se aflau sub autoritatea imperială. Și spune la Romani, capitolul 13, cu versetul 4, în felul următor. El, funcționarul guvernamental, imperatorul, împăratul, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Chiar dacă este greșit să te răzbuni la nivel individual, guvernul are această responsabilitate dată de Dumnezeu ca să răzbune pe Dumnezeu atunci când oamenii fac rău. Aceste exemple ne arată că nu orice ucidere este greșită din punct de vedere moral. Și bineînțeles că se ridică următoarea întrebare. Atunci, de ce Dumnezeu permite anumite forme de ucidere? Ce anume le face legale? Răspunsul este că scopul lor nu este distrugerea vieții, ci păstrarea, prezervarea vieții. Lucrul ăsta e evident în cazul autoapărării. Uneori este necesar să iei o viață pentru ca să protejezi pe o alta. În cazul războiului drept sau războiului just, acest principiu se aplică la o scară mult mai mare. Scopul armatei, a oricărei armate normale, într-o țară normală, nu este ca să ucidă, să omoară pe oameni, ci să păstreze siguranța cetățenilor și a granițelor acelei țări. Același principiu al protejării vieții este valabil și în cazul pedepsei capitale. Știu că tot ce spun la capitolul ăsta vine exact împotriva curentului Uniunii Europene, etc., tot ghiveciul care îl avem în ultimii 20 de ani. E bine, executarea unui criminal îl oprește pe acesta să mai omoare și alți oameni. Iar executarea lui este o chestiune de dreptate. Biblia spune la Geneza, capitolul 9, cu versetul 6, în felul următor. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Geneza, capitolul 9, cu versetul 6. Aceasta este logica biblică din spatele pedepsei capitale. Fiindcă viața este prețioasă, cel care ia viața ilegal altui om, trebuie să moară. Viața este prețioasă, fiindcă fiecare om este făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a pus o ștampilă pe fiecare dintre noi, așa cum fiecare artist își pune numele, se semnează pe orice operă de artă. De aceea, a strica o viață înseamnă să strici o operă de artă a lui Dumnezeu. Iar Calvin spunea într-unul din comentariile sale în felul următor. Vecinul nostru poartă imaginea lui Dumnezeu. Ai face ceva înseamnă să te porți cu violență față de persoana lui Dumnezeu. Așadar, porunca a șasea protejează sanctitatea vieții umane. Și mai conservă de asemenea și suveranitatea lui Dumnezeu asupra vieții și asupra morții. Iisus Hristos este Domnul vieții. El este autorul și inventatorul, este conducătorul și susținătorul vieții. Și fiindcă El este dădătorul vieții, este prerogativa Lui când viața aceea se va lua de la acel om. Când vrea El și în al doilea rând, cum vrea El. Când vrea El și cum vrea El. Întotdeauna când vine vorba despre viață și despre moarte, este vorba de suveranitatea lui Dumnezeu. Întotdeauna. Pentru că atunci când te afli în fața unei nașteri, îți dai seama că nu poți face nimica. Iar când te afli în fața unui catafalc, a unei gropi deschise, îți dai seama de asemenea că tot nu mai poți face nimica. Când Dumnezeu spune stop, totul se oprește. Și toată știința omenească, toată puterea omenească, toată bogăția omenească nu mai sunt de niciun folos. De aceea, când e vorba de viață și de moarte, este vorba de suveranitatea lui Dumnezeu. Da, într-adevăr, Dumnezeu a delegat autoritatea Lui, așa că în multe sau în anumite situații, este legal ca o persoană să ia viața alteia. Însă, lucrul acesta se poate face numai cu aprobarea sau cu voia lui Dumnezeu. A lua viața cuiva în afara legii, înseamnă a viola suveranitatea lui Dumnezeu asupra vieții și asupra morții. De asemenea, spuneau puritanii că înseamnă să furi gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat viață și suflare ca să trăim și să lăudăm pe El. Psalmistul scrie în Psalmul 118 cu versetul 17. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Viața nu ne este dată ca să facem ce vrem cu ea, ci ne este dată ca să o trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Și de aceea viața nimănui nu poate fi luată în afara legii. De aceea omului nu îi se poate lua viața, fiindcă el este sau poate fi cineva care poate declara gloria lui Dumnezeu. Așa că oricine omoară o persoană, îi fură lui Dumnezeu partea de glorie care îi aduce acel om. Acesta este raționamentul care stă în spatele înțelegerii biblice și logicii biblice în susținerea pedepsei capitale. Porunca 6 are implicații mari pentru societatea contemporană. Chiar dacă noi europenii ne considerăm foarte civilizați, totuși trăim vremuri extrem de violente când crima este la ordinea zilei în diferitele ei forme. Există un dispreț atât de mare pentru viața omenească, încât ne place sau nu ne place, vrem sau nu vrem, trebuie să fim de acord cu ceea ce a spus în urmă cu mai mulți ani Papa Ioan Paul al II-lea, când a spus că trăim într-o cultură a morții. Trăim într-o cultură a morții. Știrile de la ora 5 și nu numai ne țin în priză cu această cultură a morții. Statisticile și românești, dar nu numai, sunt deosebit de îngrijorătoare. Copii care se înjunghie la școală, în România, în America se împușcă. La coafor se împușcă oamenii. Pe șosele se omoară din cauza alcoolului. De unde atâta violență? De unde atâta violență? Evident, răspunsul cel mai potrivit și mai corect din punct de vedere biblic este din acea inimă rea care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Însă, înainte de a ajunge acolo, mai trebuie făcut o paranteză și spus că această violență este accelerată și de mijloacele media în care, sau prin care o întreagă industrie promovează călcarea poruncii a șasea. Însă se întâmplă ceva și mai mult. Și mai grav. Filmele nu doar că sunt tot mai violente, ci au ajuns să trateze violența ca pe o formă de distracție. Mutilările, dezmembrările, umorul sadic chiar, au ajuns tot mai dese, fiind folosite ca și mijloace de distracție sau ca elemente de distracție. Iar apoi studiile au dovedit legătura dintre violența de pe ecran, orice fel de ecran, și violența din viața reală. Însă, nu toate formele de ucidere sunt violente. Uneori, moartea îmbracă halat alb de laborator. Există un anumit grup de oameni foarte influenți, filozofi și politicieni, care spun că uciderea este bună, că sinuciderea este rațională, că moartea naturală de bătrânețe, de boală, de ce-o fie, dar naturală, nu-i demnă și că îngrijirea oamenilor vâznici, a celor născuți prematur, a celor cu dizabilități, a celor disperați sau care sunt în fază terminală, de boli terminale, este o povară enormă care risipește resursele noastre, atât cele emoționale, dar mai ales alea financiare. Acest mod de gândire nu este biblic, și este un atac asupra perspectivei biblice despre om. O astfel de retorică a convins în secolul trecut pe foarte mulți că viața unora, care erau puțin mai colorați sau diferiți de culoarea pielii noastre, este mai puțin valoroasă decât altora. Și că unii merită să trăiască și alții nu merită să trăiască. Iar lucrul ăsta se făcea cu un deget. Stânga, făcea doctorul Mengele sau dreapta? La dreapta scăpai și mergeai la muncă, la stânga mergeai la camera de cazare. Și așa au murit 6 milioane de evrei. Rezultatul acestui tip de gândire este avortul, infanticidul, eutanasia și sinuciderea asistată. Toate pe scară din ce în ce mai largă. În unele cazuri, cum este cazul Olandei, a ajuns să aibă și protecție legală. Legea este de partea lor. Însă, până la urmă, ne place sau nu ne place, toate acestea sunt forme de ucidere, adică încălcări ale poruncii a șasea. Din totdeauna creștinii au crezut că copilul, chiar nenăscut, încă este o persoană făcută după chipul lui Dumnezeu. Iar Calvin a spus-o cu câteva sute de ani în urmă. Creștinii au crezut aceasta din totdeauna, fiindcă este învățătura biblică. Amintiți-vă de Psalmul 139. Tu mi-ai întocmit rinichii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip. Ochii tăi mă vedeau. Copilul din burta mamei este o ființă omenească, având legătură cu Dumnezeu și cu mama lui. De aceea a ucide un astfel de copil este un foarte mare rău și amintiți-vă că Faraonul din Egipt a încercat să facă lucrul acesta și bineînțeles că a trebuit să plătească. Dumnezeu l-a pedepsit. Dar ceea ce este adevărat pentru copiii încă nenăscuți este și mai adevărat pentru toți copiii lui Dumnezeu. Cei tineri și neajutorați, cei bătrâni și infirmi, cei bolnavi, cei cu dizabilități, toți suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și de aceea fiecare viață este prețioasă în ochii lui Dumnezeu și de aceea trebuie protejată orice formă de viață. Asta înseamnă că noi creștinii avem datoria să ne opunem eutanasierii. Numai Dumnezeu este Domn peste viață și numai El are dreptul să decide când vine vremea să moară cineva. Problema este că în zilele de astăzi, ale cuceririlor științei, avem capacități medicale de a ține trupul în funcțiune, chiar și după ce vremea sortită de Dumnezeu a sosit. Problema este că astăzi avem capacități medicale suficient de puternice ca să prelungim viața chiar și după ce Dumnezeu spune stop, într-un fel. Ceea ce, bineînțeles, ridică multe întrebări și mai mari, din punct de vedere etic, mult mai multe decât pot eu răspunde în seara asta. Pe scurt însă, chiar dacă avem întotdeauna datoria de a oferi îngrijirea de bază unui bolnav, n-avem întotdeauna datoria ca să luăm măsuri extraordinare cum ar fi respirația artificială. Repet. Chiar dacă întotdeauna avem datoria de a oferi îngrijirea normală și de bază pentru un bolnav, nu întotdeauna avem datoria de a lua măsuri extraordinare cum ar fi respirația artificială. Prelungindu-i viața acelui om care, de fapt, este mort, dar mai funcționează încă din cauza aparatelor. Când Dumnezeu, de mult, a spus stop. Există, dragii mei, o diferență morală legitimă între ucidere și a permite cuiva aflat într-un stadiu terminal de boală să moară. Există o mare diferență. Cu alte cuvinte, există o diferență între a opri viața, ceea ce nu-i permis niciodată, și încetarea unui anumit tratament care poate însemna întoarcerea acelei vieți înapoi la Dumnezeu. Între cele două există o diferență foarte mare. Însă toate lucrurile astea trebuie făcute cu multă atenție, fiindcă foarte mulți oameni nu fac această diferență și deseori trec granița, acea graniță care nu are voie să fie trecută de om. După aceea mai avem datoria să ne opunem sinuciderii. Dumnezeu nu ne-a dat permisiunea să ne luăm singuri viața. Sinuciderea, de fapt, înseamnă pretenția omului de a domni peste propria viață. Sigur că apare aici o altă problemă, sinuciderile asistate, care încep să se răspândească tot mai mult în secolul 21. Sinuciderile asistate în care medicul devine o unealtă a pacientului sinucigaș este ceva foarte periculos. Astfel că eutanasierile voluntare sunt greșite, dar mai ales că ele reprezintă un mare pericol. Pentru că aproape de fiecare dată, spun statisticile, eutanasia voluntară devine până la urmă involuntară. Aceasta este experiența unei țări ultramoderne din Europa, a Olandei. Aceasta este experiența Olandei, unde se sinucid în felul acesta, cu sinucidere asistată, unii spun că până la 1000 de oameni pe an. Ce este și mai înfricoșător este faptul că cele mai multe cereri de așa numită sinucidere din milă sau de milă sau ca să-i ușurezi viața acelui om, nu vin aceste cereri de la pacienți, ci vin de la familiile lor care, iertați-mă, spus pe șleau, vor să scape de ei. Acestea sunt doar câteva din semnele care ne arată că trăim într-o cultură a morții. După aceea mai sunt oamenii care comit crime din nepăsare grosolană. Abuzul de droguri. Abuzul de alcool. Este rezultatul unui trai irresponsabil. Și dacă vă mai amintiți de predica de acum 6-7 săptămâni, regula celor două fețe învață să privim atât la aspectul pozitiv al fiecărei porunci, cât și la cel negativ. Când vine vorba despre porunca a șasea, asta înseamnă că avem datoria de a ne proteja viața, de a proteja viața noastră și pe cea a vecinilor noștri, a semenilor noștri. Când aceasta nu mai este o preocupare a noastră, rezultatele sunt mortale, la propriu și la figurat. Dar nu numai noi trăim într-o cultură a morții. Atât de rea este lumea aceasta, încât oamenii se omoară peste tot pe glob. Există o violență etnică formidabilă în Europa. Nimeni nu poate contesta și vedem la televizor rezultatele ei. Genocid în Africa, plus violență etnică și religioasă. Triburi întregi, milioane de oameni decimate în Sudan. De ce? Erau din alt trib. Război religios în Orientul Mijlociu. Comuniștii persecută pe creștinii din China. Islamul militant amenință tot mai mult Occidentul și civilizația occidentală. Chiar dacă noi nu ne confruntăm în România cu toate aceste probleme sau aspecte ale terorii, porunca a șasea cere din partea noastră să avem și o perspectivă globală. E nevoie, spunea Calvin, de unitate în jurul acestei porunci pentru ca întreaga rasă umană să fie protejată. Există multe exemple biblice ale acestei porunci a șasea. Probabil că cel mai cunoscut exemplu este cel al lui Cain și Abel, primul criminal și victima lui. După aceea este istoria lui Lamech, care a inventat primul rap gangsta. Probabil ați auzit de el. Lamech a zis nevestelor sale: Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lamech, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Primul cântec rap de gangsteri. Lamech. Și toate aceste exemple care le-am dat până acum vin din primele capitole ale Scripturii, ale Genezei. Însă Biblia conține multe acte de violență și greu. Mi-a fost greu să aleg un exemplu. Însă un episod parcă este mai grăitor decât toate celelalte. Este povestea pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos despre un om care a fost tâlhărit și ceea ce a urmat mai apoi. Și povestea spusă de Domnul Iisus Hristos începe așa. Un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn și l-au lăsat Și au plecat și l-au lăsat aproape mort. Luca, capitolul 10, versetul 30. Adică acolo a avut loc o agresiune foarte, foarte gravă și vinovatul trebuia pedepsit pentru călcarea poruncii a șasea. Chiar dacă n-a ucis, adică nu i-a luat viața de tot, însă omul acela aproape l-a ucis de tot pe acel om, iar Dumnezeu știm că interzice orice formă de violență. Însă, hoții n-au fost singurii care au călcat porunca a șasea în acea zi. Hoții aceia n-au fost singurii care au călcat porunca a șasea în acea zi. Au mai fost doi cetățeni model care au călcat legea lui Dumnezeu. Nu ucigând omul, ci lăsând pe altul să moară. Și Domnul Iisus continuă povestea și spune în felul următor. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Ca multe alte povestiri spuse de Domnul Iisus Hristos, și aceasta a fost menită să șocheze și să ofenseze audiența. Preotul și levitul erau oameni respectabili. Erau oameni respectați în societate, probabil păstorii, diaconii, preoții din zilele de astăzi. Amândoi l-au văzut pe omul căzut și aproape să moară, dar niciunul n-a făcut ceva ca să-l ajute. Nu-i greu de imaginat de ce n-au făcut ceva. Poate că se grăbeau la închinare, la serviciu. Poate și-au spus că și așa e mort. Ce să mai fac acum? Nu m-a pierdut. Poate nu voiau să se implice și nici să se complice. Indiferent de motiv, cei doi au ales să nu se apropie și să nu-l salveze pe acel om. Preotul și levitul au văzut că omul era la nevoie, era în nevoie, dar au luat decizia conștientă să-l ocolească. Au mers pe lângă, pretinzând că nu l-au văzut și au trecut pe partea cealaltă a drumului. În mod normal, ei ar fi trebuit să se oprească pentru că făceau parte din pătura conducătoare a Israelului, care trebuiau să protejeze viața și fizică, dar și spirituală a tuturor oamenilor din Israel. Și această povestire, dragii mei, ne arată că uneori tot ce trebuie să faci ca să calci porunca a șasea este să nu faci nimic. Tot ce trebuie să faci uneori ca să calci porunca a șasea este să nu faci nimic. Dacă nu faci bine aproapelui tău, chiar dacă nu-l rănești, chiar dacă nu-i faci rău, dacă nu-l previi, dacă nu-l protejezi, calci porunca a șasea. Dacă nu îmbraci pe cineva care e dezbrăcat, când ai putea să-l îmbraci și îl lasă să moară de frig, calci porunca a șasea. Dacă cineva suferă de foame și tu nu-l hrănești, îl lasă să moară de foame și calci porunca a șasea. Aceste cuvinte sunt foarte serioase pentru creștinii care trăiesc, pentru noi, creștinii care trăim într-o cultură a morții. Violența din media, crimele, violurile, avortul, eutanasia, sinuciderea asistată, războaiele, terorismul, toate acestea sunt niște rele absolut copleșitoare care la un moment dat te pot bloca și demobiliza. Însă, trebuie să facem tot ceea ce putem, ce ne stă în putință ca să oprim lucrurile acestea. De exemplu, putem să învățăm pe copiii noștri cum să rezolve un conflict fără violență. Ne putem ruga pentru pacea din locurile grav afectate și tulburate ale lumii. Putem mijloci pentru copiii încă nenăscuți. Putem mijloci pentru copiii cu dizabilități și pentru cei în vârstă. Putem salva copiii înfiindu-i sau luându-i în plasament. Putem avea grijă de bolnavi sau de muribunzi. Putem trimite ajutoare celor asupriți. Putem face presiuni pentru adoptarea unor legi care să aducă dreptate și să promoveze viața în țară. Aceasta este partea pozitivă a păzirii poruncii a șasea. În același timp, Dumnezeu interzice să luăm viața cuiva în mod ilegal. Trebuie să protejăm viața. Adică suntem chemați să facem ceea ce a făcut și samariteanul milostiv, iar sfârșitul istoriei arată așa. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și fin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, adică pe măgar, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Putem face mult și multe pentru păzirea poruncii a șasea, chiar dacă nu lovim oameni. Samariteanul și-a luat timp să vadă dacă omul căzut mai avea ceva nevoie. S-a oprit și a arătat compasiune. În loc să-și suprime emoțiile, și-a deschis inima, fiind sensibil la suferința semenului său. S-a implicat, chiar dacă omul era într-o situație mizerabilă. A dat din timpul lui, a dat din buzunarul lui, ca să se îngrijească de acel om. Și după aceea l-a urmărit și în procesul de refacere. Cel mai de mirare lucru pentru mine este că a făcut toate aceste lucruri pentru cineva care era în afara grupului său social. În acele vremuri, evreii n-aveau nici o legătură cu samaritenii. Însă samariteanul milostiv și-a tratat dușmanul ca pe un prieten. Și Domnul Iisus Hristos a spus această povestire unui om care voia să știe cine-i aproapele lui. Omul știa că trebuie să-și iubească aproapele, însă, totuși, ce înseamnă asta? Intrau toți în categoria asta? Și sperând, probabil, să descopere o limitare cât de mică, a venit la Iisus și l-a întrebat: dar cine este aproapele meu? Dar dacă o să-i dea o dispensă Domnul Iisus? Drept răspuns, Domnul Iisus i-a povestit această întâmplare. Omul căzut între tâlhari în drumul spre Erihon. Iar după ce a încheiat, a pus o întrebare. Sau în încheiere a pus o întrebare. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Răspunsul era evident. Cel ce și-a făcut milă de ei, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a răspuns Iisus. Același lucru ne spune Domnul Iisus și nouă. Păzirea poruncii a șasea înseamnă mai mult decât să nu ucidem pe cineva. Înseamnă să ne iubim aproapele. Înseamnă să arătăm milă pentru străin și milă pentru dușman. Dar la fel ca și celelalte porunci din Decalog, porunca a șasea este mult mai greu de respectat decât pare la prima vedere. Mulți oameni nu se gândesc la ei înșiși ca la niște ucigași. În istoria criminalisticii sunt câțiva criminali care, în ciuda victimelor numeroase, dovedite, nu credeau despre ei că sunt niște ucigași. Problema, cum am spus ceva mai devreme, este inima rea a omului. Din inimă ies uciderile. Inima voia să facă rău celorlalți. Însă, toți, dragii mei, suntem vinovați de o astfel de auto-înșelare. Ne place să credem că cel puțin porunca a șasea, cel puțin porunca a șasea, o respectăm. N-am omorât pe nimeni, Doamne, iartă-mă. Nu? Cum să spun? N-am dat în cap la nimeni, Doamne. Însă Domnul Iisus Hristos spune în Matei capitolul 5 de la versetul 21 în felul următor. Ați auzit ce s-a zis celor din vechime? Să nu uciți. Oricine ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. Acum trebuie să ne amintim că una dintre regulile de interpretare ale celor 10 porunci este regula aceea care am numit-o așa pe scurt, înăuntru și în afară. Fiecare poruncă, adică, acoperă atitudini interioare, dar acoperă și acțiuni exterioare. Catehismul de la Heidelberg, pe care tot îl pomenesc și care se ocupă în detaliu de cele 10 porunci, explică în felul următor. Nu trebuie să dezonorez, să urăsc, să lezez sau să ucid pe aproapele meu prin gânduri, cuvinte, gesturi și cu atât mai puțin prin fapte. Întrebarea 105 din catehism. Așa că, în loc să fie cea mai simplă poruncă de respectat, să nu ucizi este, de fapt, una dintre cele mai grele porunci. Chiar dacă n-am ucis pe nimeni prin acțiune, adeseori dezonorăm sau ne cinstim pe ceilalți prin cuvinte sau prin gânduri. Cât de ușor este să comitem ceea ce Jean Calvin numește uciderea din inimă. Sau uciderea cu inima. După acest standard, este greșit, de exemplu, să urăști pe cei care susțin avortul. De aceea toate acțiunile violente împotriva manifestațiilor pro-avort sunt greșite și n-ar trebui aprobate și susținute de creștini. Nici o acțiune violentă. Interzicând uciderea, Dumnezeu ne învață că El urăște rădăcina uciderii, adică invidia, vrajba, mânia, dorința de răzbunare, și le privește pe toate acestea ca fiind o crimă. În acest fel, cu toții am comis păcatul crimei sau al uciderii. Invidia, în sensul biblic, nu este simpla dorință de a avea un lucru altuia, ci de a lua de la acea persoană și lezând-o, lovind-o, rănind-o în acest proces. Vrajba este un sentiment permanent, o ciudă răzbunătoare. Dorința de a-i o întoarce, de a-i o plăti cuiva. Înseamnă să dorești ca cineva să moară, fiindcă Biblia spune, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. La 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 15. Mânia este, așa cum știm, neașteptată și uneori extrem de violentă sau extrem de agresivă. Uneori, avem în limba română expresia aceasta, se uită la mine sau la cineva de parcă vrea să te omoare. Domnul Iisus Hristos a spus că chiar așa și îi. Se și întâmplă asta. Aproape întotdeauna există ceva criminal în mânia noastră. Există un loc, bineînțeles, pentru așa numită mânie sfântă, pomenită în Sfânta Scriptură, însă nu suntem noi atât de neprihăniți, dragii mei, și de obicei neneprihănirea noastră se arată în mânia noastră. După aceea călcăm porunca a șasea prin cuvintele noastre. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 12, care spune căci din prisosul inimii vorbește gura. Asta înseamnă că atunci când folosim cuvinte sau vorbe la mânie, atunci când dăm cu unul altul de pământ, când urlăm cu privire la reputația noastră, când facem remarci rasiste, dezvăluim, de fapt, uciderea din inima noastră. Amintiți-vă de ce spune la Cartea Proverbelor, capitolul 12, cu versetul 18. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. Ceea ce este un alt fel de a spune, cuvintele noastre pot fi folosite pe post de arme de ucidere. Ceea ce spunem poate să fie mortal acasă, la servici și la biserică. Ești un criminal? Ai spus ceva și ai rănit pe cineva? Ai o satisfacție ascunsă când vezi nenorocirea sau necazul altuia? Ai vrea să le faci pe cineva să plătească pentru ceea ce a făcut? Te enervezi atât de tare încât îți pierzi controlul? Sunt multe moduri în care putem călca porunca a șasea și suntem vinovați pentru cel puțin câteva, dacă nu cumva pentru toate. Și le-au spus, chiar dacă ni se pare că asta este porunca care o împlinim toți, fără nicio problemă, că doar n-am omorât pe nimeni, n-am dat la nimeni cap, De fapt, se dovedește că nici porunca a șasea nu poate fi ținută. Și asta este o mare, mare problemă, o foarte reală problemă, pentru că Biblia îi exclude pe criminali din împărăția lui Dumnezeu. Amintiți-vă de cartea Apocalipsa, care enumeră diferite feluri de păcătoși, spunând că partea lor este niazul care arde cu foc și cu puceasă, iar ucigașii sunt menționați în mod explicit. Iar în altă parte, Sfânta Scriptură spune că oricine este vinovat de vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme, ucideri, vă spun mai dinainte, cum am spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Astfel, dacă ucidem, chiar și numai în inima noastră, merităm să mergem în iad. Așadar, dacă nu există o cale ca ucigașii să fie mântuiți, dacă nu există o cale ca ucigașii să fie salvați, atunci nu mai există cale de mântuire și de salvare pentru nimeni altcineva. Pentru că toți avem nevoie de mântuitor. Este un lucru însă minunat, știi, să afli, că Domnul Iisus a ținut legea lui Dumnezeu, inclusiv porunca a șasea, să nu ucizi. Amintiți-vă de cuvintele Scripturii din Isaia, capitolul 53, despre Domnul Iisus. Când a fost chinuit și a suprit, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire. Și mai citim mai departe că a fost ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor care o tund. N-a deschis gura. Cu alte cuvinte, Iisus a fost pașnic chiar și atunci când a fost provocat. Și astfel a oferit, a adus ascultarea lui desăvârșită față de porunca a șasea. De asemenea, tot un lucru minunat este că atunci când Iisus Hristos a murit pe crucea de la Golgota, a murit și pentru ucigașii care au existat, la fel de mult ca și pentru ceilalți păcătoși. Știm aceasta fiindcă El a oferit iertarea tuturor celor care l-au ucis. Luca, capitolul 23, cu versetul 34. Iar după aceea, când a fost înălțat, după ce a fost înălțat Domnul Iisus Hristos la cer, apostolul Petru s-a dus în Ierusalim și a început să predice exact acelorași oameni care l-au răstignit pe Iisus Hristos, care l-au ucis pe Iisus Hristos. Și a acuzat pe acei oameni în principal de ucidere, de crimă, de ucidere a celui care era mântuitorul lumii, adică și mântuitorul lor. Și când oamenii aceia care au auzit predica lui Petru și-au dat seama de grozăvia care au făcut-o, au dorit cu disperare să afle ce se poate face, cum se poate rezolva situația. Iar Petru le răspunde, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 38. A existat așadar o cale prin care păcatele uciderii, crimele, să fie iertate. Moartea pe care acei oameni au cerut-o, moartea lui Hristos pe cruce, a fost moartea care a ispășit chiar păcatul lor. Dacă ești o astfel de persoană care a încălcat porunca a șasea, atunci există nădejde pentru tine la crucea lui Hristos. Dacă ești înclinat spre mânie, dacă ai pe cineva pe care îl urăști în tăcerea și în ascunzișul inimii tale, dacă există, adică, ucidere în inima ta, sau dacă ai comis o crimă în gânduri, în cuvinte sau în fapte, adică avort sau eutanasie, atunci pocăiește-te, spune Sfânta Scriptură, și crede în Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor tale. Salvează-ți viața crezând în Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos și vei fi mântuit pentru slava și gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria ta. Amin.